En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de sözleyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumuşam, canım oxuyur.
Mən səbəsəndən getməyəm, mən subyektivdir,
mən objektivdir. Yox, xaşıq, xüsusilə
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radyosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Doğrudan? Radyonun səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radyosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradyosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radyosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radyosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radyoda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radyosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün biz efirdə Azərbaycan qəzetini oxuyacaq. Azərbaycan qəzeti Azərbaycan parlamentinin rəsmi mətbu orqanıdır. Yeni Azərbaycan partiyasından olan deputat Bəxtiyar Sadıqov həmin qəzetin baş redaktorudur və Azərbaycan qəzeti hökumətin siyasi xəttini müdafiə edən, onu təbliğ edən qəzetlərdən biridir. Bugün biz efirdən Azərbaycan qəzetini oxuyacaq. Çünki Azərbaycan qəzeti hər zaman dərc etdiyi materiallardan fərqli bir yazı dərc edib dünən. Bu, Hazıra Nazir məqaləsidir. Hazırın Naziri məqaləsidir. Azərbaycan qəzeti ad çəkmədən Azərbaycan nazirlərini tənqid atəşinə tutub. Necə bunu siz bu saat ərzində eşidəcəksiniz bizdən və niyə bunu edib? Hansı şəkildə bunu edib? Azərbaycan qəzeti bu məqaləsində nəyi doğru, nəyi yanlış yazıb? Nəyi kifayət qədər tənqid edib, nəyi hələ biraz da duzunu artıra bilərdi. Bu barədə soruşacaq biz ekspertlərdən. Azər Rəşidoğlu, siyasi təhlilçi Azər Rəşidoğlu və Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bu barədə fikirlərini bildirəcəklər. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra töhmətlənən vəkillər barədə danışacaq. Dünən növbəti bir vəkil Aslan İsmayılov vəkillər kollegiyasından töhmət alıb, adətən lisenziyasını lisenziya ləğv olunmasından əvvəl vəkillərə töhmət verirlər və bundan əvvəl eyni problemlərlə üzləşən Elçin Namazov və Aslan İsmayılov öz problemlərini danışacaqlar. Digər vəkil Əsabəli Mustafayev də bu mövzu ilə bağlı şərhlərini bildirəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Studiyamızda Azər Rəşidoğlu əyləşib, onu salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, Azər bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Rauf Arifoğlu ilə telefon əlaqəsi yaratmışıq. Hər vaxtınız xeyir, Rauf bəy. Bizi yaxşı eşidə bilirsiniz.
Axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir, eşidirəm.
Biz də sizi yaxşı eşidirik. Və yəqin ki, Yeni Müsavat qəzeti Azərbaycan qəzetinin məqaləsini yenidən, yəni onun müəyyən hissələrini dərc edib və şərhini bildirib. Azər bəy, yəqin siz də oxumusunuz.
Bəli, oxumuşum.
Oxumusunuz. Və nə dərəcədə bu qeyri-adi hadisədir Azərbaycan qəzetində belə bir məqalənin olması? Rauf bəy.
Azərbaycan qəzeti praktikasında və son illəri götürsə çox nadir hadisədir və hətta sensasiya sayıla biləcək hadisədir. Çünki adətən Azərbaycan qəzeti bu hakimiyyətin, komandanın tərifinə, mətinə həsr olunan məqalələr çap edir və bu komandanın bütövlükdə Azərbaycan üçün, onun inkişafı üçün, onun irəli getməsi üçün böyük işlər gördüyünü söyləyir və bizdən də hər zaman oponent deyir ki, müxalifət qəzetlərinin hakim komanda üzvləri haqqında tənqidləri haqsızdır. Amma bu dəfə elə bir yazı veriblər ki, əslində biz elə onu olduğu kimi də götürüb öz yazımız kimi çap edə bilərdik. Düz orada adlar çəkilmir, amma ümumi şəkildə biz indiyə kimi dediklərimiz hamısı qeyd olunur.
Azərbay, sizi nə dərəcədə təəccübləndirib bu yazı?
Azərbaycan qəzetində bundan əvvəl də müəyyən məmurlar barədə belə tənqidi yazıları olmuşdu. Mən fikirləşirəm, bu hakimiyyət daxili qruplaşmanın qarşı durmasının növbəti bir mərhələsidir. Digər tərəfdən həmin yazılarda nazirlər tənqid olunsa da, həmin o korrupsiyalaşmış, xalqdan uzaq düşmüş nazirləri təyin edən, o postlarında otusuran siyasi hakimiyyətin ünvanına məhdiyələr deməkdə davam edir yəni yazı müəllifləri. Zənnimcə, avtoritar rejimlərdə bu tipli yazıların çıxdığı təəccüb doğurur, yoxsa demokratik cəmiyyətdə nazirlərin və onların işinin tənqid olunması adi bir haldır. Mən bunu iki baxımdan izah edərdim. Birincisi, yazı da daha çox aksent ona olunur ki, inhisarçı nazirlər və bəlli olur ki, hakimiyyət qruplarından biri digərinə qarşı mübarizə aparır. Azərbaycan qəzetinin prezident aparatına və onun rəhbərliyinə yaxın olduğunu və onlar tərəfindən idarə olduğunu nəzərə alsaq, digər tərəfin daha çox tənqid obyektinə məruz qaldığının şahid olarıq. Yəni, bu daha çox hakimiyyət cəmiyyət daxili qruplaşmanın qəzetlər səviyyəsində təzahürüdür. İndi yenə də müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində müxtəlif məmurlar bir-birinin əleyhinə kompromatlar dərc edirlərsə, artıq prezident aparatının nəzərində olan bir qəzetdə hakimiyyət daxili digər qruplaşmaya qarşı, inisiyativ nazir, fövqəli nazir kimi tanınan nazirə qarşı bir növ belə demək mümkünsə kompromat savaşı açılıb.
Amma mən məsələyə bir jurnalistika baxımından da bir yanaşmaq istərdim məsələyə. Bu yazı həm də çox gözəl bir təsvirlə başlayır və çox maraqlı şəkildə yazılıb. Bir yəni kifayət qədər maraqlı bir təsvirlə başlayır və mən o təsviri istəyərdim ki, dinləyicilərimizə də oxuyum, ola bilsin ki, Azərbaycan qəzetini dinləyicilərimizin heç də hamısı oxumurlar. Daxili telefonun qəfil zəngi aranı qarışdırdı, hamı bir-birinə dəydi. Buraxılış şöbəsinin əməkdaşı əlindəki qələmi kənara ataraq, mühafizə polisi ilə birlikdə qəbul otağına toplaşanları qova-qova bayıra çıxarmağa, binanın əsas giriş qapısında keşik çəkən digər mühafizə polisi isə tələm-tələsik ətrafı avtomobillərdən təmizləməyə başladılar. Elə bu an yuxarı mərtəbədən qaça-qaça boynu qalstuklu iki nəfər düşdü. Biri giriş qapısında, digəri liftin qarşısında farağat vəziyyəti aldılar. Xeyr, bu binada işləyənlərin fövqəladə vəziyyətlərdə sayıqlığını yoxlamaq üçün keçirilən təlim deyildi. Sadəcə cənab nazir, sədr, mötərzədə sədr, rəis, baş direktor və digərləri fərqi yoxdur. İşə gəlirdi. Bu yəni əslində bu səhnəni bu nazirliklərdə olan istənilən adı, hətta bəzi telekanalların rəhbərləri də işə gələndə bax belə bir səhnə yaranır deyirlər. Və nazirliklərin demək olar ki, əksəriyyətində belə bir səhnənin hökm sürdüyünü biz jurnalistlər elə o nazirliklərdə işləyən mənbələrdən bilirik. Amma Azərbaycan qəzetində bunu bax belə elə olduğu kimi yazıblar, gözəl də təsvir ediblər o səhnəni kifayət qədər dəqiqliklə. Yəni, jurnalist həmkarımıza da bir bravo deyək burdan. Və ardınca sizi ən çox, sizin Rauf bəy, nazirlər haqqında yazdığınız məqalələrdə onların deyək ki, aşırı dəbdəbə tərəf, dəbdəbəli həyat sürməsi, evlərində xüsusilə dəbdəbənin olması və s. barədə xeyli yazırdınız. Və hər zaman tənqid olunurdunuz buna görə. İndi bir ürəyinizdən keçmir ki, zəng eləyib Bəxtiyar müəllimə bu nə məsələdir deyə sorasınız.
Dünən açıq ürəyindən keçdi, ona bir telefon açın ki, bəlkə bəzi dırnaqarası müxalifət partiyalarının sədirləri kimi failləri qarışdırıb, səhv gelir bu material. Bəlkə bir skandalın səsini küyünə eşidəcəyik deyə gözlədim. Axşam saatlarında sadəcə olaraq mənim üçün maraqlı oldu ki, mən müxalifət liderlərindən birinə telefon açım. Elsa bəylə danışdıq. O da bugün bizim qəzetdə gedib bir neçə cümlə ilə münasibət bildirib ki, bu prezident yaxşıdır, ətrafı pisdir xəttinə xidmət edən bir yazıdır və bu kursu biz bu kursa xüsusi bir önəm veriləcək məqam görmürük. Hədəsə ki, bu müxalifət liderinin öz rəqibinin düşərgəsinə orada başlayan informasiya savaşında, ideoloji mübarizədə başlayan bir təşəbbüsə münasibətidir. Bu cür də olmalıdır. Xüsusi əhəmiyyət verməməlidir ki, təşəbbüs o qarşı tərəfdə olmasın. Amma bizim üçün, bir jurnalist üçün doğrudan da suallar yaradan, hətta həmkarımız olan baş redaktor Bəxtiyar Sadıqova birbaşa telefon açıb sual verə biləcək bir durum yaradan hadisədir. Mən hesab eləmirəm ki, bu hakimiyyət daxili, qrup daxili mübarizənin nəticəsidir və bəzən bizim ekspertlərdə hakimiyyət daxilindəki münasibətlər barədə az bilgi əsasında çox uzağa gedən nəticələr çıxarırlar. Məsələn, bəzən yayğın bir deməli rəy yayılır ki, fövqəli nazirlə prezident administrasiyasının rəhbərliyinin münasibətləri çox pisdir, gərgindir və s. hansı ki, təxminən 4 ildir ki, bu belə deyil. 3 ya 4 ildir ki, bu münasibətlər son dərəcə yaxşıdır və bir komandadırlar artıq bunlar. Bu, mən elə gəlir ki, bir ideoloji kursdur və hakimiyyət Ərəb dünyasında baş verən proseslərdən, xüsusilə də son Liviya hakimiyyətinin başına gələn prezidentin, rəhbərinin başına gələn proseslərdən önləyici nəticələr çıxarıb və ideoloji mübarizədə, informasiya mübarizəsində müəyyən bir dəyişiklik etməyə qərar verib. Bu, həmin dəyişikliklərin yəni tərif mədhiyyə xəttindən imtinanın mən hesab edirəm ki başlanğıcıdır və imitasiya demokratiyasının sistem daxili demokratiya keçidin başlanğıcı hesab oluna bilər. Yəni, hakimiyyət nələrsə dəyişməyə təşəbbüs göstərəcək. Çünki təxminən bir ildir ki, dediyim kimi, kiçik tirajlı müstəqil qəzetlər əlində bu qədər imkan olan, media imkanı olan və televiziyaları, qəzetləri, saytları olan hakimiyyəti informasiya informasiya dırnağası deyirəm təbii ki məcaz mənada savaşında üstələməkdədir və bu Ərəb dünyasında gedən proseslər də bu hakimiyyətin heç də vəziyyətini yaxşılığa doğru yönəltmir. Bu baxımdan da onlar görməzdən gələ bilmirlər. Onlar bu qədər proseslərin dünyada baş verən dəyişikliklərin içərisində hər şey gözəldir, əladır, yaxşıdır deyə bilmirlər. Və Azərbaycan qəzeti kimi televiziyalar, Azərbaycan televiziyası kimi kimlərdə hansısa bir bu, hakim komandanın bu cür əsaslı tənqidinə yönəlik yazı təsadüfən yaxud hansısa bir qrupun tapşırığı, marağı oyunu əsasında baş verə bilməz. Bunu ölkənin birinci adamının xəbəri olmasa və razılığı olmasa, ondan razılıq alınmasa bu cür addım ata bilməzlər. Buna imkanları yoxdur. Atsalar belə onların vəziyyəti çox ağır olar. Bunu hər kəs bilir. Və Azərbaycanda da Ərəb dünyasında baş verən o bahar Ərəb baharı prosesinə reaksiya, hakimiyyət daxilində reaksiya, imkan bir il gecikməklə təxminən bu cürdür. Bu eyni ilə oxşuyur korrupsiya qarşı mübarizənin imitasiyasına. Həmin proses indi keçir informasiya ideoloji sahəyə və bu həmin o proses burada başlayır sadəcə mənim düşüncəmə görə.
Dinləyicilər yazırlar Azadlıq Radiosunun SMS xəttinə, e-mail ünvanına və elə bizim web səhifəmizə də yazırlar, mənim Facebook səhifəmə də yazırlar. Nadir yazır ki, salam Azadlıq, internetdən izlədiyim köşklərdən aldığım qəzetlər yeni müsavatlı Azadlıqdır. Amma heç görmədim Azərbaycan qəzetini kimsə ala. Bilmək istəyirəm, doğrudan da bu Azərbaycan qəzetini alan və oxuyan varmı? Belə yazır Nadir imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Bugün hörmətli prezidentimiz xalqı Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik etdi. Mən 123 manat pensiya alıram, heç borcuma çatmadı. Bayramı təbrik etməkdənsə şikayətlərimizə baxsalar daha yaxşı olar. Dinləyicinin, xahiş edirəm dinləyicilərdən ki, yazanda Unicode və yaxud yayılmış bir kodirovkalardan istifadə etsinlər, çünki hərflər itir və oxumaq çətin olur. Altay yazır, Azərbaycan qəzeti bu dəfə yeni müsavatın üslubunda yazıb. Yəni, prezidenti kənara çəkib, bütün hazırın nazirlərini tənqid edib. Amma hər iki prezident yönümlü qəzetin redaktorları bilirlər ki, balıq başdan ilənər. Sadəcə maraqlar və başqa səbəblər hər iki redaktora imkan vermir, piramidanın lap yuxarısından yazsınlar. Belə yazır Altay imzalı dinləyici. Rauf bəy.
Bəli.
Bu Altay adlı dinləyiciyə bir söz.
Valla insafsız qiymətləndirmədir. Çünki Yeni Müsavat qəzetində prezident demək var ki, hər gün tənqid olunur. Amma Azərbaycan qəzetinin o yazısı var ya ki, prezident yaxşıdır, ətrafı pisdir. Onun özü bir və birbaşa prezidentin siyasətinə və onun bu yaxınlarda iqtisadiyyat ile bağlı komandasını yığaraq dediği sözlərə ki, mən bu komandada razıyam, hər şey gözəldir, yaxşıdır. O kursa ziddi. Mən razıyam, tək Azərbaycan qəzeti heç olmasa həftədə bir neçə dəfə bu cür yazılar versin. Və bu yazıların siz təsəvvür edin ki, hakim komandada nə cür təlatümə səbəb olduğunu, nazirlər arasında necə qorxu mühitini yaratdığını təsəvvür edə bilmək.
Amma ad çəkmirlər də
bu ad çəkmirlər, bu ad çəkmək olar üçün biraz problemlidir. Bir də bilirsiniz, ölkədə bir neçə figur var ki, onların hətta postdan getməsi belə yarım inqilab sayılır. Və onların zəiflədilməsi, vurulması belə yarım inqilab sayılır. İndi Azadlıq qəzeti, Azərbaycan qəzeti bir siftə eləyib. Mən istəməzdim ki, bu siftəni biz körlüyək və həmkarlarımızı ruhdan salaq. Məncə, bunlar davam eləsinlər. Və bu cür tənqidi daha çox artırsınlar. Biz də hər dəfə oxucuların şikayət edərək dediyi alınmayan Azərbaycan qəzetinin o cür yazılarını tirazlamağa hazırıq.
Aydındır. Azərbay, siz deyəsən razı deyilsiniz.
Çünki mən istəməzdim ki, ümumiyyətlə, bu yazının ətrafında bu boyda aşataş qaldırılsın. Birinci, yazının stili o Fesnuyusun məşhur bir yazarının stilini xatırladır və rus dilindən tərcümə olunduğu dərhal üzə çıxır. Ümumi tezislərdən yazılmış, əsaslandırılmamış və argumentlər olmayan adi, orta səviyyəli bir yazıdır. Azərbaycanda bu antidemokratik rejimi yaradan nə prezident, nə prezident administrasiyasının rəhbəri, nə Paşayevlər, nə digərləri burada tənqid olunmayıblar. Və buna hansısa bir islahatların başlanğıcı və yaxud ən azı imitasiyanın başlanğıcı üçün müqəlləmə vermək də düzgün olmasıdır. Azərbaycanda oturuşmuş avtoritar rejim daha da sərtləşmiş bir totalitar rejimə keçməkdədir. O, odur ki, bu tipli bir yazılarla nəyisə dəyişməyin mümkünlüyünü mən istisna edirəm. Əlbəttə ki, istər ərəb dünyasında, istər ki, ətrafımızda olan hadisələr Azərbaycan hakimiyyətinə hansısa bir manevrlar eləməyə sövq edir. Ancaq güman eləmirəm ki, bugün hansısa bir nazirlərin dəyişməsi ilə Azərbaycanda köklü dəyişikliklərə gətirib çıxara biləcək. Azərbaycan müxtəlif ailələrin, müxtəlif oliqarx məmur qruplarının aksiyalarından, səhmlərindən ibarət olunan bir aksioner cəmiyyətini xatırladır. Məhz həmin o maraq qrupları, maliyyə qruplarının, oliqarx qruplarının heç birinin adı çəkilmədiyinə görə bu yazını hansısa bir dənə hakimiyyətin islahatlara doğru ssenarisi kimi adlandırmaq da yanlış olardı. Əlbəttə ki, Bəxtiyar Sadıqov qətiyyən müstəqil bir adam olmadığına görə və o düşüncə tərzinə görə demokratik insan olmadığına görə, islahatların tərəfdarı olmadığına görə onun rəhbərlik etdiyi qəzetdə belə bir yazı təsadüfən çıxa bilməzdi. Lakin bu məsələdə mən İsa Qəmbər ilə razılaşıram ki, prezident yaxşı dərhafı pisdi tezisini beyinlərə yeritmək çox ziyan verə bilərdi. Həmin yazıda məsəl üçün bütün illər boyu bu nazirlərə dözən, bunları təyin edən, bunları müxalifət mətbuatının hədəfindən qoruyan, bunları tənqid elədiyinə görə tənqidçi jurnalistləri həbsə atan, bunların istifasını tələb edərək aksiyalar keçirilən müxalifətçiləri həbsə atan hakimiyyət mənsubları barəsində heç nə yazılmayıbdır. Bilirsiniz, bir gün hansısa kiçik çaplı məmurların, nazirlərin vurulması, şeyx rəislərin vurulması və yaxud rayon icra hakimiyyəti başçılarının vurulması ölkədə heç nə dəyişməyəcək. O dinləyicinin də dediyi kimi bir gün Azərbaycanda korrupsiyalaşmış bir piramida qurulub və həmin piramidanın başında bir mənalı şəkildə prezident dayanır və çox təəssüf olsun ki, Azərbaycanda müxalifət tamamilə resurslardan məhrum olunduğuna görə və müstəqil medianın artıq son işartıları belə dağıdıldığına görə bunu açıq şəkildə bəyan edən insanların sayı get-gedə azalır. Bütün bu adı çəkilən, daha doğrusu çəkilməyən, eyham vurulan nazirləri təyin edən prezident bütün bunlara cavab verməlidir. Yaxşı, bir gün tutaq ki, hansısa bir nazir əl çatmazdı. Məgər prezident əl çatandı mı? Tutaq ki, prezident ölkənin birinci ledisi və yaxud hansısa daha yüksək vəzifə sahibi prezident aparatının rəhbərliyində oturan şəxslər. Gedəndə saatlarla tras bağlanır, yol bağlanır, onlara əhali yaxınlaşa bilmir, şikayətini deyə bilmir. Yaxşı olar ki, Azərbaycan qəzeti artıq obyektiv yazmağa başlayıbsə, məhz həmin məqamlara da toxunardı.
Dinləyici var, telefon xəttində əslində dinləyici jurnalistdir. Natiq Cavadlı zəng eləyib efirə və sualı var. Kiməsə, buyurun, Natiq bəy.
Hoş gördük, hamınızı salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir, Natiq bəy.
Mən Azər bəyin sonuncu fikirlərlə tam razıyam, amma onun o çıxışın əvvəlində bir cümlə dedi ki, yazı Azərbaycan hakimiyyətində qruplaşmaların, daxili qruplaşmaların qarşılaşmasının təzahürlüyündən doğur. Amma son fikirlərlə bu əvvəlci dedikləri ziddiyyət deyilmi? Yəni, bu aydın məsələdir ki, bu yazı, belə deyək də, birincinin razı olma, yəni Əliyevin razı olmadığınız da çıxmazdı. Yenə deyirəm, bu özü də razılaşdı ki, Azər bəy onunla ki, İsa Qəmbərinin fikrindən ki, bu yazı ona xidmət edir ki, Əliyev yaxşıdır, ətrafındakılar pisdir. Bu fikirlər, belə deyək də, əvvəlki, belə deyək də, Rəşidovun əvvəlki fikri ilə birinci cümləsi xatırlayırsa o. Yəni hakimiyyət daxili qruplaşmaların
arasındakı ziddiyyət. Və yaxşı olar ki Azər bəy bir haldakı deyir ki, hakimiyyət daxili qruplaşmaların məsələsidir. O qruplaşmalarda hər tərəfdə kim var onu da bizə deyir.
Təbii ki, bu məsələ.
Amma Xədicə xanım, üzr istəyirəm, yazıda ad çəkilmir.
Yox, çəkilmir.
Yazıda ad çəkilmir. Necə qruplaşmalar ola bilər burada?
Aydındır. Təbii ki, birinci şəxsin razılığı olmadan belə bir yazı çıxa bilməzdi, ancaq hakimiyyət daxili qruplaşmalar, məsələn, mübarizə metodları seçərkən prezidentə hər hansı bir formada təzyiq edirlər və digər qrupa qarşı mübarizə aparırlarsa, məsələn, onu hansısa bir formada prezident tərəfindən sanksiyalaşdırıldıqdan sonra edirlər. Mən güman edirəm ki, Azərbaycan qəzeti birbaşa Ramiz Mehdiyevin, Əli Həsanovun nəzarətində olduğuna görə məhz həmin qruplaşmanın digər qruplaşmalara qarşı atdığı addımlardır. Azərbaycanda təbii ki, Azərbaycan qəzeti açıq şəkildə bu adları çəkərdirsə, həmin nazirlər artıq postları ilə vidalaşmalı olacaqdılar. Amma bu fikirlər, mən söylədim fikirlər ola bilər, fikrimi düzgün ifadə edə bilməmişəm və yaxud dostum, qardaşım Natiq Cavadlı düzgün anlaya bilməyib məni. Bu fikirlər güman eləmirəm ki, ziddiyyət təşkil edir. Mən çıxışımın əvvəlində dedim və indi də deyirəm ki, Azərbaycanda hansısa nazirlərin öz postundan getməsi islahatların başlanması demək deyil. Azərbaycanda bu klikanın başında prezident dayanıb və ona yaxın olan insanlar dayanır və Azərbaycanda islahatların getməsi üçün prezidentin hakimiyyətdən getməsi və islahatlara meydan açması lazımdır. Ancaq buna baxmayaraq onun ətrafında olan nazirlər, onun ətrafında olan məmurlar və yaxud nazir postu tutmayaraq ölkədəki bütün nazirlərdən daha nüfuzlu olan bir şəxslər arasında maliyyə uğrunda mübarizələr gedir. Mən bəyək də vurguladım ki, Göksin Aşıram Xadicə xanım, Azərbaycan hansısa bir politoloji idarə etmə forması bura tapmaq lazım deyil təyin edəşəm. Bu bir məcazi mənada desək, səhimdar cəmiyyətidir və ayrı-ayrı məmur oliqarxların səhimləri var və həmin səhimlərin çoxaldılması uğrunda mübarizə gedir və bunlarda müxtəlif mətbuatı istifadə edirlər bu mübarizəsində. Ola bilər ASV-ni, ola bilər Azərbaycan qəzetində bu mübarizənin hansısa formasında istifadə etsinlər. Ancaq daha çox müxalifət mətbuatında biz şahid olmuşduq o hakimə daxili qruplaşmanın həmin kompromat savaşlarının getməsini.
Və maraqlı olan bir başqa ehtimal da ola bilər, yəni ortada. Bu da qəzetin bu materialı verib prezidentə mi deyək və yaxud başqa kiməsə daha artıq məlumat ötürmə təklif etməsidir. Biz xatırlayırıq Heydər Əliyevin başçılığı ilə keçirilən iclaslarda Heydər Əliyev baş nazir Artur Rəsizadənin sözlərinə istinad edirdi. Deyək ki, filan nazir elektrik pulunu ödəmir o məsələyə qədər istinad edirdi və yaxud belə danışılır ki, baş nazir nazirlərin işdə saat neçəyə qədər olub olmadığına ciddi şəkildə nəzarət edir və s. bu cür fikirlər var. Ola bilsin ki, Azərbaycan qəzeti bu barədə daha çox məlumat ötürmə təklifini məhz bu şəkildə edib. Bu mümkündürmü, Rauf bəy?
Qəti mümkün deyil. O Azərbaycan qəzetinin başında dayanan həmkarımız o kateqoriya insanlara aiddir ki, icazə olmadan addımını belə atmaz. O yazı əlbəttə ki, administrasiyadan təqdim olub. Ən azı hazırlanıb, bura verilib, baxılıb, geri qaytarılıb, mənim düşüncəm belədir. Amma burada mən bir məsələ, məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Hörmətli Azərbaycan dediklərinin %90-ı da mən də razıyam. Amma unutmayaq ki, söhbət məqalədən getmir. Söhbət Azərbaycan qəzetində dərc olunan bir məqalədən gedir. Əlbəttə ki, o cür yazı yeni müsavat, azadlıq, bizim yol kimi qəzetlərdə dərc olunsaydı, olduqca zəif tənqidi bir məqalə kimi, cəsarətsiz bir tənqid kimi qəbul oluna bilərdi və inandırım sizi ki, heç ona da sizin xüsusi veriliş həsr etməyinizə ehtiyac qalmadı. Amma Azərbaycan qəzeti mövcud hakimiyyətin yazılı mətbuatda çap kivlərində əsas ruporudur. Əsas. Bayaq deyildi, o qəzeti satılmır, amma bu qəzet 8500 nüsxə abunədədir. Abunə. Yəni 8500 nüsxə təxminən bir 5000 dövlət müəssisəsi deməkdir ki, onlara abunədir və insanlar ona baxırlar. Bu əsas ruporda bu cür yazının getməsi özü hadisədir ki, axı belə olmurdu. Axı bu ənənəvi deyil, axı bu nadir hadisədir və mən xatırlamıram ikinci belə hadisəni ki, bütövlükdə hökumət komandasının üzvlərini işə gəlməməkdə, xalqdan uzaq düşməkdə, harınlamaqda, heç kimi saymamaqda, hətta prezidentin və əski və indiki prezidentin, köhnə və indiki prezidentin 18 il ərzində qoyduğu kursa rəayət etməməkdə bunların içərisində uzun ömürlər də var. Aha. Suçlasın, oğurluqda suçlasın. Yəni, belə bir hadisə olmuyor baxı. Bu, ümumi də olsa, ad çəkilməsə də, bunu oxuyan ağlı oxucularımız birinci elə Azərbaycan kimi reaksiya verir. Bəs prezident, bəs bu komandanın başında duran, bəs onu niyə tənqid eləməmişsən? Elə bu da həmin o qəzetdəki o yazıdan çıxan nəticədirsə, deməli, bunu hadisə saymaq olar və siz də düz eləmişsiniz. Bunu ciddi hadisə sayaraq Azərbaycan oraya mən bilən ofisimizdədir sizin
studiyalardır.
Mənim də telefonla bu qədər vəsait təşkilisiz, bu qədər efir vaxtı, telefon pulu və s. Yəni siz də başa düşürsünüz və qabul edirsiniz düzgün olaraq ki, bu sadə bir hadisə deyil. Azərbaycan qəzetində belə bir yazı çap olundusa, bu mən bəyək yuxarı əvvəldə dediyim ehtimal da deyilsə ki, faillər qarışıb yazı səhv gedib, o da o ehtimal da yoxdur, bilirsiniz ki. Deməli, bu hadisədir və mən bəyək qətiyyən islahat adını çəkmədim, ümumiyyətlə terminlə istifadə eləmədim. İmitasiyadan danışdım, dəyişiklik imitasiyasından danışdım, reaksiyadan danışdım və bir il gecikmə ilə, indi mən sürətli danışanda mən düşündüm ki, mənim həmkarım, aponent də demirəm, mənim dediklərimi tutacaq. Yəni, bir il gecikmə ilə və Liviya adı çəkdim, reaksiya demək nə deməkdir? O deməkdir ki, düzgün deyil, ümumiyyətlə alınmayacaq bir prosesdir və mən hesab edirəm ki, bu tənqidi xəttin, ən azı tənqidin imitasiyasının davamı olacaq. Yəni, bu bir atımlıq barı deyil, bir davamı olacaq və bu sözlükdə Nazirlər Kabinetinə yönəlmiş, hökumətə yönəlmiş, hakimiyyətə yox. Bir tənqiddirsə, kurs budursa, o istiqamətdə də müəyyən dəyişiklik, kadr dəyişikliyi gözləmək ehtimalı da var. Zəif də olsa, amma hər halda var. Çünki belə getməz, belə davam etməsi qeyri-mümkündür. Azərbaycan kimi müxalifəti zəif olduğu iddia edilən, hadisən ki, mən o fikirlə razı deyiləm. Bir ölkədə də proseslərin, hətta xalq ayağa qalxmasa da, narazılıq passiv olsa belə, bu cür davam etməsi qeyri-mümkündür. Ölkə belə yürüməz, ölkə belə getməz. Belə davam edəməz, ona görə də bu dəyişiklikləri ya aşağıdan bir müddət sonra sözlükdə xalq yapacaq ərəb modeli kimi, ya da yuxarıdan bunlar dələt etməyə məcbur məhkumdular.
Yəni siz bu hökumətin nəsə etmə işartısıdır. Siz belə hesab edirsiniz?
Necə?
Siz belə hesab edirsiniz ki, bu ərəb baharından təşvişə düşən hökumətin nəsə etmə cəhdidir?
Ərəb baharı Pirus ən əsası sonuncu olaraq Liviyada baş verən
baharı. Aydındır. Və Azər...
mən əvvəlcə onu qeyd edim ki, mən demədim ki, hörmətli Rauf bəy bunu islahatlar allandı. Mən ümumiyyətlə dedim ki, cəmiyyətdə bu yazıya belə bir reaksiyalar da var ki, artıq islahatlar başlayır, artıq dövlət qəzeti var. Yəni, mən Rauf Arifoğlunun fikirlərinə yönəli demədim onu. Mən güman eləmirəm ki... yəni ki, bu tipli yazılar, bu tipli tənqidi yazılarla ölkədə nəyəsə nail olmalar. Əlbəttə ki, hörmətli Rauf bəy, mən də o fikir ilə razıyam ki, artıq hakimiyyətin, bilirsiniz, limiti qutarıbdır.
Deyirsiniz, Azər bəy, deyirsiniz ki, tənqidi yazılarla ölkədə nəyəsə nail olmaq olmaz. Belə çıxır ki, bütün jurnalistlər...
Yox, mən dedim ki, Azərbaycan qəzetində, məsəl üçün, Musavat qəzetinin, tutaq ki, bir köşə yazısı Azərbaycan qəzetinin səhvə-səhvə yazısından daha çox reaksiya doğurur.
Təşəkkür edirəm, doğru fikirdir. Amma təsəvvür edin, bu yazı Azərbaycan qəzetində çap olunur deyə, nə qədər nazirin bu dəqiqə vəziyyəti necədir?
Rabə, həmin nazirlər onsuz
deyəndir. Komandanı silkəliyib.
İndi onsuz da onlar hamısı həyəcan içində oturublar. Yəni, onlar, siz də gözə bilirsiniz, həm icra başçıları, həm nazirlər xəbərlər proqramını çox maraqla izləyirlər ki, onların adının o işdən çıxarınlar arasında olub-olmadığını görsünlər. Bugün Azərbaycanda artıq hakimiyyət böhranı o həddə çatıb ki, mən də sizin o fikrinizlə razıyam ki, artıq hakimiyyət kadr dəyişikliyə getməyə məhkum olubdur. Yəni, artıq da kimi, tutaq ki, az qabiliyyətli bir baş nazirlə və yaxud bu formadakı nazirlərlə proseslər hətta əlbəttə ki, Qəddafi olaylarını aparıb çıxara bilər. Bugün hakimiyyət öz ömrünü uzatmaq üçün yeni bir kozurlardan istifadə edə bilər, tutaq ki, hansısa nazirləri işdən çıxara bilər. Və bugün Azərbaycan cəmiyyətində siyasi proseslərə çox izləyən insanlar bilirlər ki, bir neçə çox mühüm nazir var ki, məhz onların hakimiyyətdən və maliyyə rıçaqlar uzaqlaşdırılması ilə nəyəsə dəyişmək ola bilər. Yoxsa orta səviyyəli bir nazirin getməsi hansı reallaşə gətirilməz?
Aydındır. Mən təəssüf edirəm ki, bu verilişdə bizim oponentimiz, oponentiniz daha doğrusu yoxdur. Bizim imkanımız olmadı ki, sizə bir sizin sözlərinizi ki, sözlərinizlə razılaşmayan kəsimdən bir nəfəri dəvət edək. Çünki Bəxtiyar Sadıqov ümumiyyətlə cavab vermir Azadlıq Radiosundan gələn zənglərə. Amma digər qəzetlərin, hökumət yönümlü qəzetlərin biz şöbə müdürlərinə belə müraciət etdik ki, onlar iştirak etsinlər bu diskusiyada. Amma onlar... yəni, söz demək üçün icazələri yoxdur. Anladığımız bu oldu. Anladığımız bu oldu və mən, amma bu yerdə mən istəyirəm Azərbaycan qəzetindən oxuyam bir parçaları. Hələ onların xüsusi cəngüdənlər saxlamasını, xidmətə avtomobillərinin müşayiət olunmasını və başqa görünməmiş mühafizə tədbirlərindən istifadə etmələrini demirik. Bu cür atributlar artıq çoxdan onların iş və həyat tərzinin ayrılması hissəsidir. Sıravi məmurlardan seçilmək, sadə cəmaatdan qorunmaq üçün. Bu Azərbaycan qəzetindəki məqalədən də başqa bir stat. Ulu Öndər Heydər Əliyevin müşavirələrin birində nazirlərin işdəki davranışına özünə məxsus tərzdə şirin yumorla tutduğu iradı yəqin hamı xatırlayır. Evdə həyat yoldaşına çay süzdürə bilməyən kabinetinə çay gətizdirir. O vaxt elə nazir qalmadı ki, əhali prezidentin kimə işarə vurduğunu ona aid etməsin. Bu, Heydər Əliyevin xalqın ürəyindən tikən çıxaran, ilk baxışdan adi, əslində isə rəhbər işçilərə necə işləmək lazım olduğunu anladan növbəti sözün hər mənasında böyük dərsi idi. Prezident İlham Əliyev də məmurlara dərs keçir və onun adı şəxsi nümunədir. Mən burada elə statın sonu, bu abzasda bu ifadəyə, ürəyindən tikən çıxaran ifadəsinə diqqətinizi yetirmək istəyirəm. Əslində, bayaqdan sizin dedikləriniz də budur, amma məhz bu ifadə ki, Heydər Əliyev o zaman o ifadəni işlətməklə, öz nazirlərini tənqid etməklə xalqın ürəyindən tikən çıxarmışdı.
Mən ona bir qədər fərqli yanaşardım. Əvvəlcə orada mən elə gəlir ki, bu şirin bir yumor yox, acı bir yumor idi. Bəlkə də sarkazm idi. İkincisi, güman eləmirəm ki, bu xalqın ürəyindən tikan çıxarırdı. Bu daha bir qədər fərqli istiqamətdən baxsaq, xalqın ürəyinə tikan batırmaq idi. Həmin nazirləri təyin edən evində xanımına sözünü keçirməyən insanları gətirib bu millətin başına çıxara, məs Heydər Əliyev idi, onun davamçıları idi. Məs bu kadr siyasətinin, iflası uğrayan kadr siyasətinin davam etdirilməsi xalqa təhqirdən başqa bir şey deyildi. Məgər ki, həmin insanlar bu dərədə xalqdan uzaq düşüblər və bu qədər hörmətsiz, nüfuzsuz, öz ailələrində bilə nüfuz olmayan insanlar nazirdirlərcə bunları təyin edən və vəzifədə saxlayan və müxalifət mətbuatının tənqidlərindən qoruyan prezident birbaşa məsuliyyət daşıyır. Mən elə gəlir ki, bu şirin yumur yox, bir qədər acı yumurdur.
Doğrusu, Azər bəy, mən sizin yəni əslində Heydər Əliyevin o evində evində yoldaşına çay süzdürə bilməyən ifadəsini gender haqları baxımından çox qeyri həssas hesab edirəm. Siz də yəni eyni dərəcədə qeyri həssas.
Yo, biz məcazi mənada deyirik
də. Məsələyə, amma ki hər halda söhbət Azərbaycan qəzetinin və elə o tənqidi səsləndirən insanların hökumətdə ürəkdən, yəni Azərbaycan qəzeti bu niyyəti ifadə edir burdakı. Heydər Əliyev ürəkdən tikən çıxarmışdı o tənqidi ilə.
Ürəkdən tikən onda çıxarırlardı ki, onları vəzifəsindən azad edərdi.
Bu məqalənin məhz bu niyyətlə yazıldığını sizcə ortaya qoymurmu, Rauf bəy?
Bu sadə bir texnologiyadır ki, bundan zaman-zaman belə çox qədimlərdən, şahənşahlıq vaxtından hökümdarlar istifadə edirlər. Yəni, artan narazılıq fonunda birinci adam özünü qorumaq üçün, simasının sifətini qorumaq üçün xalqın qarşısında öz adamlarına cəza verir. Əvvəllər padşahlar itə atdırırdı, pələngə yedizdirirdi, asırdı. İndi də bu cür ifadələr işlədirlər və sadə insanlar da bununla narazılığın obyektini dəyişməyə çalışırlar ki, mən yaxşıyam, hamısına nəzarət edə bilmirəm, bunlar pisdir, oğrudur, qeyrətsizdir, imkansızdır və s. Bu da həmin vaxt söylənən də, indi deyilən də həmin kateqoriyadan olan bir gedişdir və mən bunu bu cür dəyərləndirirəm. Və dediyim kimi də bunu çözüşdə ümumi proses üçün faydalı hesab edirəm. Yəni artıq məthiyyə janrı, məthiyyə texnologiyaları, hər şeyin gözəl, tərifli və bu komandanın bütövlükdə çox keyfiyyətli, üstün olması xəttindən imtinadır bu. Bir mənalı şəkildə imtinadır ki, bu bütövlükdə yenə təkrar edirəm, Nazirlər Kabinetini heç bir istisna qoymadan demək olar ki, hədəfə alan bir yazıdır. Razıyam, orada ad yoxdur tənqid obyekti olaraq. Amma bir dənə də ad yoxdur tərif obyekti olaraq. Ona da cəsarət edilib çəkilməyib, yaxud da o elə bir riski də göz altına alıb kiminsə adını ayırıb çıxarmayıblar oradan. Bəziləri ifadəsi var, amma o da bəzilərinin sözlükdə hakim komandanı tövsif elədiyi kimsə tərəfindən iddia oluna bilməz.
Fuad yazır Bakıdan. Xəlcə xanım, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Qarşıdan gələn Qurban bayramınız mübarək olsun. Təşəkkür edirik Fuad bəyə. Azərbaycan qəzetində yazılanlara qalanda onların yazısı ilə deyil, kökündən islahatlar lazımdır. Onları yazı ilə deyil, kökündən islahatlar lazımdır. O da iqtidara siyasi tərəfdən sərf eləmir. 2010-cu il seçkiləri 2013-cü il seçkiləri iflasa uğraya bilər. İqtidar tərəfindən Fuad yazır bunu Bakıdan.
2013 demək istəyir.
2013-ü nəzərdə tutur. Mən yanlış oxudum. Cavanşir Gəncədən yazır. Arif bəy, Rauf bəy yəqin. Yetər bu sülaləyə xidmət etdiyiniz, belə yazır niyəsə. Belə yazır. Sonra Arzu Musayev yazır, hakimiyyətin qəzetləri yeni fırıldaq yolundadır. Zakir yazır Qubadan. Sualım Rauf bəyədir, belə ki ANS-in efirində uzun sürədən sonra görünməsi bir təsadüfdür, yoxsa iqtidar biraz kursunu müxalifətə qarşı yumuşaltmaq istəyir? Belə sizi göstəriblər televiziyada.
Yaxşı sualdır. Bilirsiniz ki, son vaxtlar efirə televiziyalara müxalifət simalarını çıxarmağa başlayıblar. Şəxsən mənim üzərimdə 6 il idi ki, efir yasağı var idi. Bunu bir dəfələrlə demişdim. Çox qəfildən Pənah bəyi, sonra məni, sonra başqa bir neçə müxalifət sifətiyle tanınan insanları çıxartdılar və mən elə eyni proses kimi hesab edirəm. Yəni o janr ki var idi, bizi günəşi gizlədən kimi gizlətmək, bizi deyəndə mən müxalifəti deyirəm. Yəni sanki mövcud deyil, bitib, tükənib, qutarıb bu adamlar da yoxdur. Prezidenti tərifləmək, hakimiyyəti tərifləmək, hər şeyin gözəl olduğunu ifadə etmək. Bundan imtina kimi, yəni artıq nəzarətlərində olan dırnaqarası müstəqil, yaxud dırnaqsız müstəqil televiziyalara da icazə verilib ki, qadağan olunmuş simalar orada görünsünlər. Bunu mən söz proses hesab edirəm və eyni zamanda yenə də qeyd edirəm ki, bütün bunların hamısı dünyada və xüsusilə də Ərəb ölkələrində baş verən inqilabların nəticəsi ondan nəticə çıxarmaq kimi qiymətləndirilməlidir.
Dinləyici imza qoymayıb yazır, məmurların özü yox, uşaqları da qoruma ilə, o uşaqları da o qoruma ilə məktəbə gedir. Bığıburma kişi birinci sinif uşağına maşın qapısı açır. Heydər Əliyev adına məktəbdən çəkiliş aparsanız görərsiniz, deyir. Altay yenə yazır, bütün bu yazılanlardan və proseslərdən belə çıxır ki, İlham Əliyev atasının layiqli davamçısı ola bilməyib. O nazirlərdən qorxur, hətta xırdalarından belə. Amma Heydər Əliyev yalnız ölümdən qorxurdu. Ya da ola bilər ki, qorxmur, sadəcə 2003-cü ildə İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə bağlı bəzi faktlarla nazirlər onu şantaj edirlər. Yaşayarıq, görərik. Sonda meydanda xalqın əlində qalan prezident olacaq. Özünü Heydər Əliyevin davamçısı adlandıran şəxs gərək bunu daim gözü önündə saxlasın, belə yazır dinləyici. Başqa dinləyici yazır məqalə, Əl-Cəzirəyə müsahibədən sonra köhnə qvardiyanın şantajı kimi qəbul oluna bilərmi? Namizədlikdə paşa evlərə güzəşdə getsə idarə edilə bilən Mehdiyev komandası tərəfindən aşağıdan etirazlar, imitasiya, pis halda xaosla üzləşə bilərsən məzmunlu kütlələrə nəzarəti Mehdiyev edir. Paşa evlər isə intellektual və peşəkar olsa da tribe dəstəyi yoxdur. İlki bəyçi imzalı dinləyici yazır. Mənim bu İsmailçıdan mənim bu İsmailçıda anladığım budur ki, əgər namizədlikdə paşa evlərə güzəşdə getsən idarə edilə bilən aşağıdan etirazlar imitasiyası olacaq. Belə yenə də sona qədər anlamadığım bir ismarışdır.
Maraqlı bir yanaşmadır. Mən də güman edirəm ki, həmin o bəy haqqında danışdığımız hakimiyyət daxili qruplaşmaların mübarizəsini ona işarə vuran bir dinləyicinin özünün baxışları idi. Əlbəttə ki, biraz dərin təhlil eləsək, görərik ki, eks-prezidentlər haqqında Milli Məclisdə birinci oxunuşda qanun qəbulundan dərhal sonra İlham Əliyevin Əl-Cəzirədə verdiyi müsahibədən fərqli olaraq Əli Əhmədov, yapın icraçı katibi, İlham Əliyevin 2013-cü ildə prezidentliyə hakimiyyətin namizədi olacağını dedi. Zənnimcə, hakimiyyət daxilində 2013-cü ildə namizəd kim olacaq tam müəyyənləşməyibdir. Baxmayaraq ki, əksəriyyət məhz İlham Əliyevin namizəd olacağını bildirirlər. Ancaq buna baxmayaraq, digər mühüm bir qruplaşmanın da nümayəndəsinin adı çəkilir. Bu baxımdan bu adı çəkilən yazı dinləyicinin fikirləri ilə bir qədər şərikəm, köhnə qvardiya kimi xarakterizə olunan hakimiyyət daxili qrupun ölkənin siyasi rəhbərinə qarşı hansısa bir formada şantajı kimi dəyərləndirilə bilər.
Və yenə də dinləyicilərin ismarçılarını oxuyuram. Demək, ANS kursu dəyişib olmasaydı, biz bəzi yaltaqlar ac qalardı, bəzi məddaqlar, belə yazır, ANS-ə də pay gəldi dinləyicilərdən. Bizim dinləyicilər çox qəddardılar əslində, amma onlar... hər şey onlar üçün belə yazılar. Hər halda biz Azərbaycan qəzetinə yenə qayıtmaq istəyirəm, çünki mövzumuz əslində nə ANS deyil, nə başqa qəzetlər deyil, Azərbaycan qəzetinin verdiyi məqalədir, çünki Azərbaycan qəzetində bu məqalənin olması təəccüb doğurmuşdu. Yazır Azərbaycan qəzeti Belə halda xalqın yanına gəlmək, onunla ünsiyyət qurmaq, onu eşitmək, sevincini bölüşüb probleminin həllinə yardımcı olmaq nə çətin işdir ki? Nazirlər, sədrlər, rəislər ondan qaçırlar. Bugün cəmaat yüksək çinli məmurların əksəriyyətini ya tədbirdən tərbirə televizor ekranlarında görür, ya da haqlarında qəzet səhifələrində oxuyurlar. Onlarla üzbəüz görüşmək demirik. Təsadüfən rastlaşmaq ehtimalı da yox dərəcəsində olan hadisələrdəndir. Hətta baxmayaraq ki, ayda bir dəfə qəbuluna gələnləri dinləyib, tədbir görmək onların birbaşa vəzifə borclarına aiddir. Onu da etmirlər. Yaxşı, bəs hardadır? Məsuliyyəti çox, işləri yox bəzi birincilər. Kabinetdə oturmurlar. İnanmırsınız, zəng edin köməkçidən və ya katibədən yerində yoxdur cavabından savayı bir söz eşitməyəcəksiniz. Yerlərə getmirlər, bir neçə nazirlik istisna olmaqla. Əgər fikirləşirsinizsə, həftədə bir dəfə poçta baxıb sənədlərə dərkənar qoymaqla, hansısa əcnəbi qonaqla görüşməklə və xarici ölkələrə saysız ezamiyyətlərlə vəzifələrinin öhdəsindən gəlmiş hesab olunurlar, yanılırlar. Amma bir məsələ də var. Belə anormal mühitin hökm sürdüyü yerlərdə işçilərin təşəbbüskarlığı olmur. Olsa da ona əhəmiyyət verilməyəcəyi səbəbindən üzə çıxarılmır və beləliklə adətən gənclərdən ibarət sıravı məmurlar Türklər demiş, şunu aparıb şunu gətirən robota çevirirlər. Bunu qəbul etməyənlər, perspektivsiz məşğuliyyət sayanlarsa, öz bilik və bacarıqlarının, enerji və təşəbbüslərinin realizəsi mümkün olan işə, xüsusən özəl sektora üst tuturlar. Burada bir gəncləşmə mesajı duyursunuzmu siz?
Bu gənçləşmə güman edirəm ki, o da imitasiyadır. Yəni, müstəqil düşüncəli, müstəqil qərar qəbul edə bilən gənclərin hakimiyyət əsaslarına gətirilməsi qeyri-mümkündür. Son zamanlar müəyyən gənc insanlar gətirilib hakimiyyət əhlislərinə və bəlkə də onların da hansısa formada əməyi var bu tip yazıların Azərbaycan qəzetində çıxmasında. Bəlkə müəllif kimi, bəlkə digər xidmətləri var. Ancaq buna baxmayaraq Azərbaycan hakimiyyətinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ora çox yüksək təhsil almış, daş Avropa təhsili görmüş, çox yüksək intellektdən malik gənclərin gətirilməsi də heç nə dəyişməyəcək. Yəni, hakimiyyət özü iş görmək istəyən və bunu bacaran insanlardan təşkil olunacaqsa, həmin gənclərin hakimiyyət əhlislərinə gətirilməsi nəyisə dəyişə bilər. Yoxsa bugün o yaşlı nəsli nümayəndəsinin çıxarılıb yerinə nisbətən gənc bir insanın məmur təyin olunması ilə dəyişikliyə nail olmağın mümkünlüyünə mən inanmıram.
Rafə, siz hesab edirsinizmi ki, bundan sonra prezidentin hansısa özünün şəxsi bir təşəbbüsü olacaq, şəxsən tənqid edəcək və yaxud da ki, bəlkə hətta kiminsə işdən çıxaracağı barədə bir qərar elan edəcək?
Mən onu gözləyirəm ki, dəyişiklik o istiqamətdə olacaq ki, gələn həftədən etibarən bəzi nazirlərin, daha doğrusu bir çox nazirlərin sorağını biz rayonlardan alacaq. Və Azərbaycan qəzetində o xronikanı yazacaq ki, nazir baş bir rayon, hansısa bir rayonda xalqla görüşdü, insanları dinlədi və s. Bu proses təxminən o korrupsiya qarşı mübarizə imitat kimi bir ay, iki ay davam edə bilər. Prezidentin tənqidlə çıxış edib etməyəcəyini isə demək çox çətindir. Çünki biz ötən həftə yazmışdıq ki, iqtisadi göstəricilərə dair müşavirə gözlənir və orada prezidentin sərt tənqidi də gözlənir. Belə bir məlumat gəlmişdi bizə, amma orada iclas oldu doğrudan da, heç yerdə getməmişdi o xəbər, amma biz bilirdik ki, belə bir proses gözlənir, məlumat almışdıq. Amma orada tənqid olmadı, əksinə tərif oldu. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, daha çox mediada verilən mesajlara üstünlük verəcək. Əgər tənqid başlasa, prezident indiyə qədər apardığı kursdan imtina demək. Tənqidin arxasında gələk mütləq kimlərsə çıxarılsın vəzifədən.
Təşəkkür edirəm. Rauf Arifoğlu, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru və Azər Rəşidoğlu, müstəqil siyasi təhlilçi bizim efirimizdə. Azərbaycan qəzetində özünü, hökumətin özünü tənqid notlarına köklənmiş bir məqaləni müzakirə edirdik biz. Hazıra nazirlər haqqında yazılmış məqaləni belə ifadəni, bu, məhz bu ifadəni işlətmişdi Azərbaycan qəzeti. Və qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan, məhz Azərbaycan qəzetinin belə məqaləni çap etməsi bir sensasiya kimi dəyərləndirilib belə Rauf Arifoğlunun başçılıq etdiyi Yeni Müsavat qəzetində və həmin məqaləni olduğu kimi bir neçə qəzet ilə çap da edib. Hər halda, təşəkkür edirik biz ekspertlərə verdiyiləri rəyə görə. Təəssüf ki, yeni Azərbaycan səs, Azərbaycan qəzetlərindən kiminsə bu diskussiyada iştirakı mümkün olmadı ki, biz onların da səsini eşidək. Hər halda hər zaman onların səsini eşitməyə hazırıq. Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, biz yenidən xəbərlərdən sonra efirdə olacağıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radyosu'nun